สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Last Lecture Really Achieving Your Childhood Dreams Lessons in Living เป็นงานสารคดีเชิงชีวประวัติและแรงบันดาลใจของแรนดี้พาวช์ร่วมเขียนกับเจฟฟรีย์ แซสโลว์หนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากปาฐกถาอำลาที่พาวช์กล่าวที่ Carnegie Mellon University หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับอ่อนระยะท้ายจุดประสงค์ของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การเล่าเรื่องความเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ชีวิตและความตายเป็นกรอบในการทบทวนสิ่งที่เขาเห็นว่าสำคัญจริงในชีวิตเช่นความฝันในวัยเด็กเวลาครอบครัวการเป็นพี่เลี้ยงและการช่วยให้ผู้อื่นเติบโตหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะบันทึกชีวิตส่วนตัวและคู่มือการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายน้ำเสียงของพ่อผสมระหว่างความตรงไปตรงมาอารมณ์ขันและความเป็นครูทำให้สารของหนังสือชัดเจนและเข้าถึงง่ายแม้ประเด็นจะหนักแต่เนื้อหายังมุ่งไปที่การลงมือทำมากกว่าการคร่ำครวญผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองชีวิตผ่านการยอมรับความจริงเรื่องเวลาที่เหลืออยู่แก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการยอมรับว่าเวลามีจำกัดและเมื่อเงื่อนไขชีวิตเปลี่ยนไปเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แต่ยังควบคุมวิธีตอบสนองได้พาวช์ใช้สถานณการของตนเองเป็นบทพิสูจน์ว่าการรู้ว่ากำลังจะตายไม่ได้ทำให้ชีวิตหมดความหมายตรงกันข้ามมันบังคับให้ต้องคัดเลือกสิ่งที่สำคัญจริงอย่างเฉียบคมหนังสือจึงไม่ได้ชวนให้มองความตายแบบเศร้าอย่างเดียวแต่ชวนให้ประเมินลำดับความสำคัญใหม่เขาเตือนว่าถ้าไม่บริหารเวลาเหมือนทรัพยากรที่มีค่าเราจะปล่อยให้พลังงานไหลไปกับเรื่องจุกจิกจนละเลยสิ่งสำคัญเช่นครอบครัวงานที่มีความหมายและเป้าหมายระยะยาวมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะไม่ได้เสนอเพียงทัศนคติเชิงบวกแต่เสนอการจัดการชีวิตจริงๆในสภาพที่กดดันสูงประเด็น2ความฝันในวัยเด็กไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นกรอบกำหนดทิศทางชีวิตหนังสือใช้แนวคิดเรื่อง Childhood Dreams เป็นแกนในการอธิบายว่าทำไมมนุษย์ควรรู้ว่าตนเองต้องการอะไรตั้งแต่วัยเด็กแล้วค่อยแปลความฝันนั้นให้เป็นเป้าหมายที่ทำได้จริง Pouch เล่าถึงความฝันหลายอย่างของตัวเองทั้งที่ทำสำเร็จปรับรูปแบบใหม่หรือไม่สำเร็จตามตรงแต่ทุกกรณีล้วนให้บทเรียนสำคัญคือความฝันไม่ได้มีค่าที่ผลลัพธ์อย่างเดียวหากมีค่าที่การพยายามไปถึงมันด้วยเขาแสดงให้เห็นว่าความฝันที่ชัดจะช่วยให้คนตัดสินใจง่ายขึ้นเมื่อเจอทางเลือกและข้อจำกัดเพราะมันทำหน้าที่เป็นเข็มทิศภายในหนังสือจึงย้ำว่าเด็กควรถูกสนับสนุนให้เป็นตัวของตัวเองและผู้ใหญ่ไม่ควรฉายความต้องการของตนลงไปแทนการเลือกของเด็กแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะเชื่อมระหว่างอิสรภาพส่วนบุคคลกับความรับผิดชอบต่ออนาคตไม่ใช่แค่การฝันให้ใหญ่แต่คือการฝันอย่างมีโครงสร้างและยืนอยู่บนสิ่งที่ตนพร้อมจะทำจริงประเด็น3อุปสรรคและกำแพงอิฐคือเครื่องทดสอบความตั้งใจไม่ใช่สัญญาณให้ถอยหนึ่งในประโยคจำของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง Brick Walls ซึ่งพาวช์อธิบายว่าอุปสรรคมีไว้เพื่อให้เราแสดงให้เห็นว่ายากได้สิ่งนั้นมากแค่ไหนไม่ได้มีไว้ปิดทางทุกคนแบบถาวรแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนวิธีตีความความล้มเหลวจากการเป็นข้อยุติมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามและความพร้อมของเราพาวช์เล่าประสบการณ์จากชีวิตนักกีฬานักเรียนและนักวิชาการเพื่อชี้ว่าคนที่ก้าวหน้าไม่ได้ชนะเพราะไม่เคยเจอแรงต้านแต่เพราะเรียนรู้จากแรงต้านได้เร็วและสม่ำเสมอขายังเน้นว่าประสบการณ์จำนวนมากเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ได้ตามหวังซึ่งทำให้ความผิดหวังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแหล่งเรียนรู้หนังสือจึงเสนอความยืดหยุ่นเชิงปฏิบัติไม่ใช่ความคิดบวกแบบลอยๆการมองกำแพงเป็นสนามพิสูจน์ความตั้งใจทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความพยายามควรมีทิศทางมีวินัยและมีความอดทนต่อการถูกปฏิเสธประเด็น4การช่วยให้ผู้อื่นสำเร็จคือรูปแบบของความสำเร็จที่ยั่งยืนกว่าอีกชั้นหนึ่งของหนังสือคือบทเรียนเรื่องการส่งต่อโอกาสพาวช์ไม่ได้เล่าชีวิตตัวเองในฐานะบุคคลที่เอาชนะทุกอย่างเพียงลำพังแต่ในฐานะคนที่ได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่โค้ชครูและเพื่อนร่วมงานแล้วนำสิ่งนั้นกลับไปสร้างโอกาสให้คนอื่นต่อเขาให้ความสำคัญกับการเป็นเมนโตและเชื่อว่าของขวัญที่ดีที่สุดของครูคือการทำให้อีกฝ่ายคิดทบทวนตัวเองได้แนวคิดนี้ลึกกว่าการให้คำแนะนำทั่วไปเพราะเน้นการสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จส่วนบุคคลจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเชื่อมกับการช่วยให้ผู้อื่นไล่ตามความฝันของเขาเองดังนั้นความเป็นผู้นำในเล่มนี้จึงไม่ใช่อำนาจแต่คือความรับผิดชอบในการเปิดทางให้คนอื่นเติบโตมุมมองนี้ช่วยให้หนังสือมีมิติทางสังคมไม่ได้จำกัดอยู่ที่การพัฒนาตัวเองแบบโดดเดี่ยวประเด็นสุดท้ายการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายซื่อสัตย์และรับฟังตัวเองอย่างตรงไปตรงมาส่วนที่เป็นบทเรียนสำหรับการใช้ชีวิตพาวช์ สรุปหลักคิดหลายข้อที่ดูธรรมดาแต่ใช้งานได้จริงๆเช่นบอกความจริงยอมรับคำวิจารณ์ขอโทษอย่างมีความรับผิดชอบอย่ามองข้ามเรื่องเล็กที่กระทบความสัมพันธ์และอย่าคิดว่าหน้าที่บางอย่างต่ำกว่าศักดิ์ศรีหนังสือจงใจทำให้บทเรียนเหล่านี้ชัดเพราะเขาเชื่อว่าความฉลาดในการใช้ชีวิตไม่ได้อยู่ที่แนวคิดลึกลับแต่อยู่ที่วินัยพื้นฐานที่ทำซ้ำทุกวันอีกจุดที่โดดเด่นคือคำแนะนำเรื่องออกซิเจนมาสก์หรือการดูแลตัวเองก่อนช่วยเหลือคนอื่นซึ่งสะท้อนว่าความเอื้อเฟื้อจำเป็นต้องตั้งอยู่บนความพร้อมของตัวเราเองไม่เช่นนั้นการช่วยเหลือจะกลายเป็นภาระระยะยาวแง่มุมนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่คำปลอบใจแต่เป็นชุดหลักปฏิบัติที่ใช้ได้กับครอบครัวงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยสรุป The Last Lecture เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจหนังสือชีวิตประสบการณ์จริงหนังสือปลุกใจแบบมีเนื้อหาและงานที่เชื่อมระหว่างความเป็นส่วนตัวกับบทเรียนสาธารณะอย่างชัดเจนคนที่กำลังเผชิญความไม่แน่นอนความสูญเสียหรือแรงกดดันด้านเวลาจะได้ประโยชน์จากวิธีคิดเรื่องการจัดลำดับความสำคัญการยอมรับข้อจำกัดและการลงมือทำในสิ่งที่ยังควบคุมได้ในเชิงปัญญาหนังสือเล่มนี้ช่วยให้เห็นว่าความฝันกับความรับผิดชอบไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันและความสำเร็จที่แท้จริงอาจวัดจากสิ่งที่เราสร้างให้คนอื่นได้มากพอกับสิ่งที่สร้างให้ตัวเองเมื่อเทียบกับหนังสือแรงบันดาลใจจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มันไม่ได้พูดจากมุมมองของการคาดเดาชีวิตแต่พูดจากคนที่กำลังเผชิญจุดจบอย่างมีสติจึงมีน้ำหนักทั้งทางอารมณ์และทางความคิดพร้อมกลายเป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายหากคุณต้องการสนับสนุน Randy Pausch คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่